Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Учасники всекримського жалобного мітингу, присвяченого 65-тим роковинам депортації кримських татар, дати, яку відзначають сьогодні, звертаються до міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, із закликом зробити все можливе для відновлення прав кримсько-татарського народу. Про це йдеться в резолюції, ухваленій учасниками мітингу. Більше про це далі у програмі. Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан Гавриш пояснює рішення Віктора Балоги подати заяву про звільнення з посади глави секретаріату президента його конфліктом з командою президента Віктора Ющенка. Чому Віктор Іванович Балога подав заяву, мені в цей момент невідомо, але як людина, що вмонтована в політику президента і перебуває в нього на службі, я можу сказати тільки, що це пов'язане з досить серйозним конфліктом, який виник між главою секретаріату і значною кількістю тих політичних менеджерів, які працюють сьогодні на президента, сказав Гавриш. За словами першого заступника секретаря РНБО, такі питання між президентом і головою секретаріату повинні вирішуватися без винесення їх на громадське обговорення. Більше до цієї теми у програмі «Вечірня свобода» за півгодини. У Києві встановили лічильник ВІЛ інфікованих, перший в Європі лічильник, який веде від лік людей, котрі інфікуються ВІЛ, встановили з ініціативи всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних із нагоди Дня пам'яті людей, які померли від СНІДу. Лічильник дає сигнал кожні 7 хвилин. За статистикою, кожні 7 хвилин одна людина в Україні інфікується ВІЛ. До міжнародних подій ВООЗ попереджає про подальше розповсюдження грипу H1N1. Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чань заявила сьогодні в Женеві на черговому засіданні організації, що вірус грипу, який називають свинячим, імовірно буде розповсюджуватися між людьми, різними країнами і по цілому світі. Наразі більше 8,5 тисяч осіб у 40 країнах світу були заражені вірусом H1N1. Понад 70 осіб померли від хвороби, більшість із них у Мексиці. Міхаїл Саакашвілі спростовує плани стати президентом Грузії втретє. За словами грузинського президента, він не буде брати участі у президентських виборах після 2013 року, коли закінчується його нинішній мандат. Однак він закликає опозицію визнати результати президентських виборів, які відбулися в січні минулого року. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Сьогодні понеділок, 18 травня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», яку проведу я, Мар'яна Драч. Сумні роковини в Криму вшановують депортованих татар.
Тільки єдина родина! Це для нас тільки Крим! Красивий Крим! Наша за Крим! Наша за Крим татарі люди!
Антикризова нарада на Банковій. Керівники України не змогли поставити спільний фінансовий діагноз «Нафтогазу». Інтрига довкола відставки голови секретаріату президента України триває. Почуємо, як ви ставитеся до Віктора Балоги.
Погано. Тому що, якщо б сам був Ющенко, якщо б командував, наприклад, цього не було б. Балога сам бачить своє діло. Руководить тим, чим йому не положено руководити.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні виповнилося 65 років з початку депортації кримських татар. Майже 200 тисяч осіб примусово виселили з їхніх домівок на світанку 18 травня 1944 року. Їх відправили у товарних вагонах до Узбекистану. Більше 10 тисяч не дожили до листопада. За даними НКВС, який проводило спецоперацію, зрештою помер майже кожен четвертий вигнанець. Самі кримські татари кажуть, що депортація скоротила чисельність їхнього народу майже удвічі. Про те, як сьогодні вшановують депортованих в Криму, ми почуємо за кілька хвилин від кримського кореспондента Радіо Свобода. А зараз я пропоную послухати історію однієї родини, яка пережила цю депортацію. Перед мікрофоном Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Діляра Сейтвеліїва народилася в узбецькому селі Аїм, де на той час жила її депортована родина. У вигнанні сім'я поміняла 31 помешкання, пережила знущання, страшний голод та хвороби, але зберегла життя сімох своїх дітей. Ці діти з молоком матері всотали любов до Криму і з юнацьких років стали активістами руху за повернення на батьківщину. Розпочалося все о 5 ранку, 18 травня 1944 року, розповідає Діляра Ханум.
Мама була одна з п'ятьма дітьми.
Мама була сама з п'ятьма дітьми. На світанку вона встала, щоб подоїти корову. Тільки вийшла у двір, а там сусідка через паркан їй каже: «Ось біля мене стоїть два автоматчики. Біжи, збирайся, нас виселяють». Мама зробила кілька кроків до хліва, який зупинив окрик: «Стій, назад, маєш 15 хвилин на збори». Вона не змогла майже нічого взяти, бо дуже розгубилася. Найменшому сину було лише півтора року. Вдвох старшою 12-річною дочкою вона встигла тільки одягнути дітей.
Усіх звозили підводами до центральної площі села. Це були лише жінки, діти та старі. Адже усіх чоловіків влада запопадливо зібрала напередодні у сільрадах, не пояснюючи особливо причин. Мати казала Ділярі Ханум, що усі були переконані, їх розстріляють. Тим більше, що 17 травня усі тварини поводили себе настільки неспокійно, що найстарші почали говорити, що бачили таке лише у 1927 році перед великим землетрусом у Криму. Далі був місяць життя у товарному вагоні.
Мама даже розказувала, що в какой-то момент
мама навіть розповідала, що на якій станції дали солону рибу. Голодні люди її з'їли, а води потім дуже довго не давали зовсім. Діти страшенно кричали, просили пити. Люди стукали у стіни вагонів, і лише через якийсь час потяг зупинився на станції. І спраглий натовп кинувся до води. Люди помирали. У них у вагоні померла жінка від родів. Її завісили, як могли, одягом, допомагали, але однак вона померла. Винести тіло, а тим більше його поховати, не було жодної можливості.
Виносити цих мертвих і хоронити їх не було ніякої можливості.
В Узбекистані, розповідає Діляра Ханум, їх зустріли як злочинців і зрадників з дрючками і палицями. Усіх поставили на комендантський облік і розселили по родинах. Місцеве населення саме жило у бідності та голоді, тому депортованим на перших порах діставалися хліви для худоби. Але усі мали працювати на полях, збирати бавовну. Такі умови забрали життя майже половини усіх кримських татар. Лише фактично з 1988 року цей народ зміг повернутися до Криму. Усі спроби до цього часу пресікалися радянською владою у різні способи, аж до зруйнування помешкання бульдозером за одну ніч і тюремного ув'язнення.
На вашій хвилі Радіо Свобода. Сьогодні у Сімферополі на відзначення 65-ї річниці депортації кримсько-татарського народу відбувся велелюдний всекримський жалобний мітинг. За різними даними, у ньому взяли участь від 15 до 25 тисяч осіб. Подібні мітинги та інші жалобні заходи сьогодні пройшли у більшості населених пунктів всіх регіонів Криму. І детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Які вимоги до влади звучали цього разу на мітингу в Сімферополі?
Ну, насамперед скажу, що мітинг пройшов спокійно і без ексцесів, хоча багато виступів, як цього ветерана національного руху, були дуже емоційними. У цьому мітингу брали участь мешканці всіх регіонів Криму, а також гості з-за кордону. Завтра в Бахчисараї відкривається перший всесвітній конгрес кримських татар. Були присутні також представники влади, зокрема перші особи автономії, і спікер, і прем'єр, і представник президента. Втім, це не завадило тим, хто виступав на мітингу, різко критикувати ту ж владу. Лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв зазначив, що за всі роки незалежності в Україні не ухвалено жодного закону, спрямованого на відновлення прав раніше депортованих кримських татар, а влада протидіє поверненню тих, хто залишається у місцях депортації, утискує права тих, хто повернувся. Саме тому вимоги сьогодні звучали ті, що і торік: ухвалення закону про реабілітацію кримських татар, створення системи освіти рідною мовою, відновлення історичної топоніміки Криму і повернення на батьківщину решти раніше депортованих та їхніх нащадків, а таких залишається в місцях депортації близько 150 тисяч. У резолюції також міститься заклик до ООН, Ради Європи та Європейського Союзу вжити всіх можливих заходів для відновлення прав кримськотатарського народу. Мар'яна?
Володимире, сьогодні ж перед мітингом у Сімферополі відбулася ще одна важлива для кримських татар подія. Служба безпеки України передала лідерам Меджлісу кримсько-татарського народу низку раніше засекречених документів радянських спецслужб. Розкажи, будь ласка, більше, що це за документи?
Справді, сьогодні голова СБУ Валентин Наливайченко передав Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову копії 63 кримінальних справ проти видатних представників кримсько-татарської інтелігенції, розстріляних у 30-ті роки минулого століття. Валентин Наливайченко також повідомив, що за розпорядженням президента України в Криму буде створений спеціальний слідчий підрозділ СБУ, який займатиметься розслідуванням усіх злочинів, пов'язаних зі знищенням і репресіями проти кримсько-татарського народу в роки депортації і всього, що передувало цьому злочину. За словами Наливайченка, буде організована дослідча перевірка і збір свідчень жертв і постраждалих внаслідок депортації. На підставі цього і на основі розсекречених документів будуть порушені кримінальні справи, щоб притягнути до правової відповідальності всіх тих, хто стояв за цим злочином і його здійснював, зазначив Валентин Наливайченко. Водночас він повідомив, що Служба безпеки України закликала Федеральну службу безпеки Росії розсекретити архівні матеріали про постраждалих внаслідок депортації 44-го року кримських татар. Втім, наразі ФСБ не готова передавати документи в тому вигляді, в якому просить Україна, сказав Наливайченко, і додав, що натомість Казахстан, спецслужби Казахстану уже передали частину облікових карток кримських татар та етнічних українців, які були вислані до цієї колишньої Радянської Республіки. Ну і відповідь, Рефат Чубаров заявив, що лише правда може очистити суспільство. Рефат Чубаров.
Я хочу відверто сказати, що ми не стільки хочемо для когось покарання, тільки хочемо очищення суспільства. Ми хочемо, щоб всі знали, чому це відбувалося, як відбувалося і хто це здійснював.
Це був один з керівників Меджлісу Рефат Чубаров. А подробиці про те, як в Криму вшановували депортованих кримських татар, ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Українська свобода. Слухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Сьогодні керівники України знову збиралися у президента, щоб обговорити шляхи виходу із нинішньої фінансово-економічної кризи. На цій нараді були присутні прем'єр Юлія Тимошенко, голова Верховної Ради Володимир Литвин, секретар РНБО Раїса Богатирьова, голова НБУ Володимир Стельмах. Опозицію ж представляв один з лідерів партії регіонів Микола Азаров. Більше про результати цієї наради ми почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук. Тетяно, доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Чи були ухвалені якісь документи?
Так, сторони сьогодні ухвалили за основу спільний план дій щодо виконання зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. І протягом двох днів цей документ має бути доопрацьований. Однак не обійшлося і без традиційної уже критики президента у бік Кабінету міністрів. Президент висловив стурбованість, що Україна не поспішає виконувати рішення, закріплені у меморандумі з МВФ. Йдеться, зокрема, про перспективу рекапіталізації банків, оскільки законопроекти, які мають узаконити цю рекапіталізацію і повинні бути ухвалені до кінця травня, ще й досі не готові до розгляду у Верховній Раді. Мар'яно?
Тетяно, раніше віцепрем'єр українського уряду Григорій Немиря заявляв західним мас-медіа, що суми кредиту, яку має виділити Україні Міжнародний валютний фонд, недостатньо, що Україні потрібно ще близько 5 мільярдів доларів на додаток до грошей МВФ. Чи йшлося про це під час сьогоднішньої наради?
Мар'яно, про це під час сьогоднішньої наради не йшлося. Принаймні, можу сказати, що повідомлень про це не було жодних.
А як щодо газового сектору? Адже сьогодні мали розглядати фінансовий стан однієї з головних українських компаній «Нафтогазу». Чи будуть рятувати цього українського гіганта, чи там проблем не так і багато? Що вирішили урядовці?
Ну, це питання, газове питання, традиційно є приводом для президентсько-прем'єрських суперечок, і, власне, сьогоднішній день не став якимось винятковим. Президент заявив, що сьогодні кредиторська заборгованість цієї компанії складає 59 мільярдів гривень. Але прем'єр категорично заперечує цю цифру. До речі, я хочу нагадати, що минулого тижня заступник голови президентського секретаріату Олександр Шлапак говорив про 56 мільярдів, а не про 59, як сьогодні говорив президент. Президент Ющенко доручив уряду упродовж 10 днів розробити новий фінансовий план «Нафтогазу», враховуючи нинішню реальну ситуацію на газовому ринку, і представити його на черговій подібній нараді, як це було сьогодні. Проте у Кабінеті міністрів заявляють про стабільний стан «Нафтогазу». А соратники Юлії Тимошенко вважають, що у такий спосіб президент хоче просто зобов'язати уряд переглянути цьогорічний бюджет. І я зараз пропоную послухати радника прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександра Гудиму.
Що таке, по великому рахунку, фінансовий план? Це зміна бюджету на 2009 рік. Тобто це не що інше, як заклики чи зобов'язання уряду переглядати бюджет на 2009 рік.
Мар'яно, у розмові зі мною пан Гудима зазначив, що уряд візьме до уваги сьогоднішню розмову у секретаріаті президента, однак буде здійснювати той напрямок діяльності «Нафтогазу», який вважає за доцільний. Мар'яно?
Про антикризову нараду на Банковій ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Єрмощук. Один із найвпливовіших українських політиків Громовід від антикризовий менеджер і водночас сантехнік, інтриган і корупціонер. Це все епітети на адресу однієї і тієї ж людини Віктора Балоги, голови секретаріату президента. За повідомленнями, він подав у відставку з посаду, яку обіймав майже 3 роки. Ми ж поцікавилися вашою думкою, як ви оцінюєте діяльність Віктора Балоги. І ось слово киянам.
То, що пишуть, яку говорять, не завжди буває насправді. Начебто позитивний. Може, це йде від того, що він не шастає по каналах і не дуже многослівний. Тому важко щось сказати достеменно, як кажуть.
Знаєте, я не влажу в політику.
Погано. Тому що, якщо б сам був Ющенко, якщо б командував, наприклад, цього не було б. А так він слухає Балогу. Балога сам бачить не своє діло. Руководить тим, чим йому не положено руководити.
По информации, которая у меня есть, я оцениваю только плохо.
То, что он постоянно вмешивался в политику президента и сталкивал лбами президента и премьера.
Ну, чула, но я не знаю, как оценить. Мабуть, негативно. Дуже негативно ставлюся до наших політиків. Що я можу вам сказати? До всіх.
І це був ваш голос на свободі. Що ж означає відставка Віктора Балоги? Чому? І чому саме зараз більше на цю тему будуть говорити гості нашої наступної передачі «Вечірньої свободи». Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Далі у випуску у світі попереджають про суворі санкції владу М'янми, яка судить щільну дисидентку.
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Гривня зміцнюється. Чому це відбувається? Як розважалися пращури українців від сьогодні, це можна побачити на власні очі.
Під час дослідження залишків золотих воріт у Києві було знайдено майже повний набір для гри у шахи.
Це програма «Свобода сьогодні» і зараз огляд новин у світі. У М'янмі, країні в Південно-Східній Азії, раніше відомій як Бірма, почався суд над чільною опозиціонеркою. Військова хунта країни, як вважають, має на меті будь-що втримати лауреата Нобелівської премії миру. Ау Сан Су Джи під вартою напередодні призначених на майбутній рік виборів. Ці вибори мають стати першими за 20 років. У світі ж різко критикують владу М'янми за цей крок і погрожують новими санкціями. З подробицями Сергій Драчук.
Суд, за словами адвокатів Аун Сан Су Джі, протриває кілька місяців. Військовий режим М'янми звинувачує лідерку опозиції в порушенні умов її домашнього арешту, під яким її тримають безперервно вже 6 років, а загалом понад 13 років із останніх 19. Вона, мовляв, незаконно допустила до свого дому іноземця, який дістався туди повз сторожу посеред ночі. Але оглядачі бачать за цим звинуваченням лише привід далі продовжити її перебування під вартою щонайдовше, принаймні до закінчення виборів, що їх влада обіцяє на 2010 рік. Нинішнє звинувачення може скінчитися й вироком у 5 років ув'язнення. На захист дисидентки стали не лише правозахисники в усьому світі. У Європейському Союзі сьогодні активно говорять про санкції проти влади М'янми. Міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує в ЄС, Ян Когоут, каже, що країни Євросоюзу готові до цього, хоча не забувають і про дипломатію.
Ми, звичайно, готові обговорити посилення санкцій, але першим буде заклик до влади М'янми звільнити Аун Сан Су Чжі.
Щоправда, критики такої позиції звертають увагу, що до дипломатії хунта М'янми не дослухається, а нині чинні санкції ЄС проти неї вже настільки широкосяжні, що додати до них практично нічого. Єврокомісар із зовнішніх відносин Беніта Ферер-Вальднер відтак пропонує Євросоюзові посилити співпрацю з потужними сусідами М'янми, Китаєм та Індією, щоб ті вчинили тиск на антидемократичний режим. У США президент Барак Обама ще в п'ятницю в черговий раз продовжив санкції проти влади М'янми. І хоча цього формального кроку очікували давно, державний секретар Гіларі Клінтон окремо згадала й про новий процес над Аун Сан Су Джі.
Ми закликаємо владу М'янми звільнити її негайно і безумовно разом з її лікарем і з усіма більш як 2100 політичними в'язнями, які нині перебувають в ув'язненні.
Заявила держсекретар США Гіларі Клінтон. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Важлива фінансова новина дня. Національний банк зняв заборону на дострокове повернення депозитів, яка діяла з грудня, і це на тлі зміцнення курсу гривні. Купити зелений можна приблизно за 7,5 гривень, хоча ще 10 днів тому курс долара сягнув 8 гривень. Чому ж після багатомісячного падіння українська національна валюта пішла догори? Про це Сашко Лащенко.
У Національному банку України вважає, що гривня зміцнилася не випадково, називає це тенденція і стверджує, що ситуація значно поліпшилася за останні 2 декади квітня, особливо у травні. Директор департаменту зовнішньоекономічних відносин Нацбанку Сергій Круглик наполягає, укріплення національної валюти саме закономірний процес.
Ринок так визначає, попит, пропозиція. В тому числі пожвавилася трохи економіка, імпорт все ж таки зменшився і дуже радикально. Тобто імпортерам вистачає тих коштів, які надходять від експортерів, і навіть залишок, який залишається, Національний банк викупляє до резервів.
Населення ж, додає Сергій Круглик, заспокоїлося і більше не скуповує валюту.
Пов'язано з тим, що коли є стабільність, вона вигідна для всіх, в тому числі для суб'єктів господарської діяльності, так званих малих підприємців. І ті аукціони, які раніше були запроваджені Національним банком, вони просто зробили свою справу, а саме збили психологічний ажіотаж, який існував у населенні.
Експерт Ірина Крочкова, заступник міністра економіки України, теж вважає, що гривня під час свого падіння в останні місяці, так би мовити, передевальвувала.
Я можу тільки одне сказати, що коли гривня йшла донизу, там був елемент такого, як сказати, ажіотажу і очікування. Тобто гривня трошки передевальвувала більше, ніж воно потрібно було, або більше, ніж дійсно фундаментальні чинники на це впливали. Тому що насправді у нас не так багато і у населення, і у бізнесу вільної гривні, щоб її конвертувати просто так у валюту. Валюта їй потрібна або, якщо треба, імпорт закупляти, а імпорт впав, як ви знаєте, дуже сильно. І друга валюта потрібна для того, щоб виплачувати борги. Ось на ці речі Національний банк дає валюту. А на інші якісь спекуляції, купити-продати дорожче, не дається, щоб не було зайвого ажіотажу. Ажіотаж зняли, і ми бачимо більш реальний стан речей.
І так кажуть Радіо Свободи представники української влади. Але чи гривня вже вийшла з піке? Більше про це ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А також там ви можете висловити свою думку на цю тему.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Україна гарантує фінансування будівництва нового терміналу на Львівському литовищі, якщо не знайдеться інвестор. Про це сьогодні заявив у Львові міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський під час презентації проекту нового терміналу. Після Київського Львівське литовище має стати другим в Україні. Але чи вкладеться Львів у терміни з будівництвом аеропорту? Адже 30 листопада УЄФА має дати остаточну відповідь, чи будуть господарями Євро-2012 три українські міста – Львів, Харків та Донецьк. Докладніше про ситуацію у Львові ми почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Майже 40 представників українських і західних компаній прибули у Львів на презентацію нового терміналу. Серед них доволі відомі фірми «Міцуї» та «Віденський аеропорт». Проект нового терміналу переданий на державну експертизу і до кінця травня буде готовий. Площа терміналу сягатиме 39 тисяч квадратних метрів. Він пропускатиме 1000 пасажирів на годину, передбачено будівництво критого гаража, автобусної станції, готелю. У перспективі Львівський аеропорт зможе обслуговувати 16 мільйонів пасажирів на рік. Сьогодні це лише 60 тисяч. Влада вкотре із травня на червень перенесла дату оголошення конкурсу на визначення інвестора. Реального претендента під проект нового терміналу немає. Інвестор буде тоді, коли буде угода про співпрацю, каже міністр Вінський. У середу Кабмін має ухвалити постанову, згідно з якою і регулюватимуть залучення інвестицій в Україну. Відтак простіше буде шукати інвесторів, сподівається у міністерстві транспорту. Але серйозні компанії хочуть мати серйозні законодавчі гарантії. Зі свого боку міністр Вінський пообіцяв.
Наші гарантії можуть бути це закони України і нормативна база, яка дає можливість людям заходити в чесну прозору процедуру.
Реконструкція злітно-посадкової смуги проводиться за державні гроші, а це 778 мільйонів гривень. Має завершитися весною 2011-го, а новий термінал, сума інвестицій близько 105 мільйонів євро, має бути готовий за рік до проведення євро. Термінал почнуть будувати наприкінці вересня, незважаючи на те, чи буде інвестор чи ні. Директор Львівського аеропорту Олександр Загрева в коментарі Радіо Свобода зазначив.
Якщо в випадку не буде інвестора, включається фінансування державного бюджету.
УЄФА зобов'язало міську владу до 31 липня надати чіткий план про вирішення усіх питань, які стосуються Львівського литовища. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Футбол – це нинішнє захоплення українців. А як розважалися раніше? Сьогодні в Національному історичному музеї у Києві розпочалася виставка найстаріших настільних ігор, що їх знайшли археологи на теренах України. Дотепер ці гральні прилади мали змогу бачити хіба що науковці. Але найцікавіше те, що дослідники відновили правила ігор, які полюбляли, пращули українців. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Тисячі років тому кияни полюбляли посидіти з друзями увечері за ковшем меду, граючи у шахи, шашки чи нарди. Щоправда, на шахівниці було 25 або ж 49 клітин. Гра у шашки мала назву «млин», але загалом правила з тих часів майже не змінилися. Гральні фігурки з кістки, каменю, свинцю та глини археологи зустрічають усюди – від Полісся і аж до Криму. Під час дослідження залишків золотих воріт у Києві було знайдено майже повний набір для гри у шахи. 7-13 століття, розповідає завідувач сектору Національного історичного музею Марина Стрельникова.
Гра в шахи Київської Русі, вона була вже майже такою за правилами, яку ми знаємо зараз. Також відомою була гра в нарди. Правила дещо відрізнялися від сучасної гри, але тут використовувалися кубики гральні, гральні фішки, подібні до сучасних.
Деякі старовинні забавки, зокрема пов'язані з киданням кісточок та камінців, ще й досі пам'ятають у деяких українських селах. Азарт і потяг до розваг були притаманні людині завжди, тож основа більшості відомих сьогодні ігор виникла з появою мистецтва та релігії, говорить авторка частини експонованих знахідок, завідувач відділу античності Інституту археології НАН України Валентина Крапивина.
На протязі довгого відрізку часу ми маємо знахідки практично одних і тих же ігор, які були відомі ще з стрипільської культури, єгипетської, потім в античному світі. Ігри також були різні. Були іграшки, інтелектуальні ігри, а були просто азартні. Бо людина завжди залишалася людиною.
Зараз історики мають достатньо інформації, аби дати первісним іграм друге життя. Сьогодні навчитися грати у давньоримський сенет, єгипетських собак та шакалів, чи у привезені до Києва скандинавські тавлеї можуть усі охочі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали програму «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Свобода.
«Свобода сьогодні».
Якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал.
Найважливіші події дня.
The Pope was never in the interview. Never and never and never.
I don't have any specific plans for the moment. I just want to be with my parents and my friends and to relax.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.